Velkommen til denne episoden av Oslo Economics-podcasten, som denne gangen skal handle om mulig innføring av en tredje juridisk kjønnskategori I Norge. For Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet har I en større utredning vurdert hvilke ulike tiltak som kan bidra til å avklare rettighetssituasjonen til ikke-binære personer og bidra til bedre levekår for denne gruppen. Og forrige uke så leverte Bufdir sin utredning om innføring av en tredje juridisk kjønnskategori til kultur- og likestillingsministeren, og sier at dette noe man kan gjennomføre. Oslo Economics har på oppdrag fra Bufdir utredet hvilke økonomiske og administrative konsekvenser som oppstår ved de tiltakene som Bufdir har foreslått. Og med meg I dag så har jeg Erik Bukke Johansen og Ingunn Bruvik Gjersvik. Velkommen.
Takk.
Dere begge samfunnsøkonomer I Oslo Economics og har jobbet med denne analysen for Bufdir. Og kan dere kanskje starte med å fortelle litt om bakgrunnen for utredningen og hva som har vært målet med den?
Ja, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, også kjent som Bufdir, fikk I fjor I oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å utrede innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Og formålet med denne utredningen hos Bufdir har vært å undersøke tiltak som kan bidra til å bedre rettighetssituasjonen for ikke-binære, og gi de bedre levekår og livskvalitet. Og I den forbindelse så vises det da til flere studier som viser at ikke-binære har dårligere levevilkår enn andre.
Ja, og hva sier Bufdir at man kan gjøre for å bedre levekårene da, for denne gruppen, Erik?
Ja, først så kan vi jo nevne at ikke-binære personer som hverken definerer seg som menn eller kvinner, eller som definerer seg som begge deler. Da. Ja, som nevnt så har Bufdir utredet ulike tiltak med sikte på å bedre situasjonen for denne gruppen I befolkningen. Og da Bufdir la frem sin utredning I forrige uke, så kom det frem at de mener at innføring av en tredje juridisk kjønnskategori har flest positive virkninger av de tiltakene de har vurdert. De mener at innføring av en tredje juridisk kjønnskategori det eneste tiltaket som sikrer full rettslig anerkjennelse for denne gruppen, og som ivaretar utredningens mål på en best mulig måte. Samtidig dette tiltaket det som forventes å ha størst økonomiske og administrative konsekvenser.
Ja, men det betyr at det det forslaget som vil løse problemet, men som også vanskeligst å gjennomføre. Det en tolkning av det?
Det kan du si, ja. Men det fullt mulig å gjennomføre.
Ja. Men kan vi først spørre juridisk kjønn? Hva mener man med juridisk kjønn I denne sammenhengen her?
Med juridisk kjønn så mener vi det kjønnet som en person registrert med I folkeregisteret. Så per I dag så finnes det to juridiske kjønn, mann og kvinne. Og juridisk kjønn det har betydning på en del områder for hvilke rettigheter og plikter en person har, særlig da I lovgivning som benytter kjønnsspesifikke begreper.
Men hvordan det da man må gå fram for å finne ut hvordan man kan bedre situasjonen for ikke-binære I denne sammenhengen da? For det handler vel om det juridiske først og fremst her.
Så Bufdir de har vurdert da, tre ulike tiltak. Det første tiltaket det omhandlet reservasjon mot å oppgi kjønn I offentlige ID-dokumenter. Så det tiltaket innebar at man kunne betegne kjønn ved bruk av en X fremfor M for mann eller K for kvinne I ID-dokumenter som pass, nasjonalt ID-kort og oppholdskort. Og dette tiltaket innebærer ingen endring av juridisk kjønn I folkeregisteret, men gjør det mulig for personer som definerer seg hverken som mann eller kvinne å slippe å oppgi juridisk kjønn når de identifiserer seg, for eksempel på flyplassen og ved grensekontroll.
Så det betyr at man da, du endrer kun ID-papiret, men du endrer ikke det faktiske juridiske kjønnet ditt?
Det stemmer, det stemmer. Mens I tiltak 2, som det mest omfattende, så innfører man faktisk en tredje juridisk kjønnskategori. Og man gjør en del lovendringer da, I tillegg for å kunne innføre dette.
Ja, fordi at det sånn at I mange lover så står det nevnt mann eller kvinne spesifikt da, så man inn og endrer alle de lovene med de ordene som brukes der.
Ja, det en del lover der man bare må endre det teknisk, og så det en del lover som gir rettigheter basert på kjønn, der man også må vurdere hvilke rettigheter som skal gis til da ikke-binære, den tredje kjønnskategorien.
Ok, jeg skjønner. Og så var det et siste tiltak, beklager arbeidet der, tiltak 3.
Det går fint. Det siste tiltaket, det handlet om normerende tiltak for å arbeide for anerkjennelse av kjønnsidentitet. Og det handlet først og fremst om å utarbeide en nasjonal veileder om kjønnsmangfold.
Ja, så det mer en slags holdningskampanje eller informasjon til befolkningen og ja. Andre offentlige...
Særlig rettet mot aktører I offentlig sektor som møter befolkningen, og der kjønn rabattgivning. Så det kan være I helsesektoren eller for eksempel hos NAV eller I kommunen.
Ja. Dette noe man har gjort andre steder, eller det pionerarbeid?
Det flere land hvor man har åpnet opp for å ha en X I passet. Blant annet I Danmark, Island og på Malta. Men når det gjelder en tredje juridisk kjønnskategori, så det så vidt vi vet ingen land som har innført dette slik som det foreslått I utredningen til Bufdir. Men det vi vet at det flere land I Europa hvor det vurderes ulike modeller for å gi økt anerkjennelse til ikke-binære. For eksempel så vet vi at belgiske myndigheter I en prosess med å vurdere om de skal innføre en tredje juridisk kjønnskategori, eller fjerne juridisk kjønn helt. Og når det gjelder dette med nasjonale retningslinjer, så det noe som på plass I Australia og på Malta. Og da det slik at de retningslinjene skal bidra til å sikre anerkjennelse av kjønnsidentitet.
Mm. Så jeg skal jo snakke litt om tiltak og hva som kanskje skal innføres I fremtiden, men hva situasjonen nå for personer som ikke-binære og deres på en måte juridiske stilling?
Ja, som det I dag så har ikke de noen på en måte rettslig anerkjennelse da. Og da for å kunne på en måte, vurdere de tiltakene opp mot noe, så må man ha et sammenligningsgrunnlag, og da det særlig to forhold som viktige å ha med seg. Det ene handler om innføring av kjønnsnøytralt personnummer fra 2032. For per I dag så det sånn at det tredje siffret I personnummeret, det bestemmer om du registrert som mann eller kvinne I folkeregistret. Og alle datasystemer som bruker opplysninger om kjønn fra folkeregistret, de mottar da informasjon om juridisk kjønn via personnummeret.
Ja, for det sånn at det oddetall for menn og parttall for kvinner, ikke det?
Det stemmer, ja. Det stemmer. Og så lenge det sånn, så det ikke mulig å innføre en tredje kjønnskategori. Men fra 2032 så skal personnummeret være kjønnsnøytralt. Så selv om ens personnummer tilsynelatende kommer til å være helt likt fra 2032, så vil det altså ikke lenger være mulig å lese informasjon om juridisk kjønn fra personnummeret.
Nei, kan jeg bare spørre noe, for det med personnummeret, det henger sammen med andre ting, gjør det ikke det? Så det ikke noe vi gjør på grunn av dette med tredje kjønn?
Nei, det bestemt på forhånd.
Ja.
Det bestemt for noen år siden, ja.
Mm.
Og da vil altså kjønn bli registrert som en egen opplysning I folkeregisteret, og det vil ikke lenger fremgå av personnummeret.
Nei, ok.
Så ja, jeg kan si at årsaken til dette at dagens nummer ser jeg ferdig med å bli brukt opp, og som vi har en voksende befolkning, så det behov for å innføre en nummerserie med større kapasitet.
Ok, mm. Og så har vi også endret lovgivningen rundt dette med juridisk kjønn. Og så vidt jeg forstod, så det også det noe vi har gjort før, men det ikke så lenge siden at den loven ble endret.
Det stemmer. I 2016 så fikk vi lov om endring av juridisk kjønn. Så det jo en lov som allerede på plass. Og det den loven innebærer at den gir personer mulighet til å endre juridisk kjønn fra kvinne til mann eller motsatt. Og da uavhengig av om man har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling eller ikke. Formålet med den loven å gi den enkelte frihet til å registrere seg med et juridisk kjønn som svarer til egen kjønnsidentitet. Men samtidig så det jo slik at den loven endrer ikke noe på kjønnskategoriene, så den opprettholder på en måte den binære modellen der det enten mann eller kvinne som kjønnskategorier.
Jeg skjønner.
Så slås det I den loven også fast at juridisk kjønn skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover, da med noen unntak blant annet I barneloven, med tanke på foreldreskap og foreldreansvar, der fødselskjønn legges til grunn. Men det som vi ser da i dagens situasjon og på en måte I tiden fremover, så vil det være en del problemstillinger som da uansett må avklares. Knyttet til betydningen av kjønn I annen lovgivning, av praksis. Så du kan si det foreligger allerede en del problemstillinger som allerede vil måtte adresseres, også dersom det ikke innføres en tredje juridisk kjønnskategori.
Ja, og hvordan går dere fram? Hva på en måte deres metode når dere skal finne ut av hvilke sånne problemstillinger man må ta tak i?
Ja, altså vi har innrettet analysen vår i tråd med utredningsinstruksen. Og så er det ikke sånn at vi har ikke sett på alle punkter i utredningsinstruksen, men vi har belyst det som handler om økonomiske og administrative konsekvenser ved tiltakene. Så man kan på en måte tenke på som kostnader da. Budsjettmessige kostnader for offentlig sektor, næringsliv og enkeltpersoner knyttet til det å innføre tredje juridisk kjønnskategori og de andre tiltakene. Da. Så eksempler på slike kostnader kan være at aktører må endre datasystemer eller ansette flere årsverk på grunn av de endringene som tiltakene medfører.
Ikke sant? Men det dere finner ut av da er jo ikke om dette er noe vi bør gjøre eller ikke, men mer sånn, hva skal til for å faktisk gjøre det hvis myndighetene ønsker å gjøre dette?
Nettopp, det er en god måte å oppsummere det på.
Mm. Hva er det dere, er det sånn at ting her dere har blitt bedt om å ikke vurdere, eller ikke se på?
Ja, vi har jo hatt et avgrenset mandat, kan du si. Vi kan godt si litt om hva vi ikke har sett på. Og det er jo koblet opp mot Bufdir sitt mandat igjen, hvor de hovedsakelig vurderer tiltak som kan gi rettslige virkninger. Og de påpeker jo også i sin utredning at det er en del spørsmål som faller utenfor omfanget av den utredningen. Så for eksempel da, så er det ikke foretatt vurderinger knyttet til offentlige kjønnsdelte arenaer som garderober, eller for institusjoner. Det kan være for eksempel krisesenter, hvor man gjerne kan ha en kjønnsindeling. Og utredningen berører heller ikke for eksempel kjønnsindelte opptakskrav. Så det er en del spørsmål som det er avgrenset mot, ja.
Mm. Men hva er det dere finner ut av? Hva må til for at man skal kunne innføre en tredje kjønnskategori?
Innledningsvis så kan vi jo si at vi ser at i helse- og omsorgssektoren så er det trolig der vi har det største behovet i samfunnet for informasjon om kjønn. For eksempel i forbindelse med laboratorieprøver, røntgenbilder, det kan være dosering av legemidler, der kan responsen være ulik mellom kvinner og menn. Det kan gå på vurdering av symptomer, som kan også variere mellom kvinner og menn. Og det kan omhandle valg av utstyr og framgangsmåte i forskjellige prosedyrer.
Ja, så kan jeg si at ved innføring av en tredje juridisk kjønnskategori, så må det tilrettelegges for tre juridiske kjønn i folkeregisteret, som vi var inne på litt tidligere.
Mm.
Det er sånn at det finnes både offentlige og private brukere av folkeregisteret, og de må da endre sine systemer for å kunne lese tre kjønnskategorier. Og dette gjelder da i hovedsak virksomheter som anvender kjønn som en opplysning i sin oppgaveløsning eller tjenesteutøvelse, som det i dag heter. Og disse henter i dag kjønn fra personnummeret i folkeregisteret, men vil fra 2032 hentet det fra et eget felt. Og da fra 2032 så vil det da være mulig å, hvis det blir bestemt, å også kunne hente opplysning om kjønn i tillegg til mann og kvinne, også ikke binær da. Så dette gjelder da først og fremst aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. Og innenfor helse- og omsorgssektoren så er det viktig at ulike journalsystemer og fagsystemer kan benytte informasjon om kjønn og samhandle da.
Ok, jeg skjønner.
Videre så er det sånn at en tredje kjønnskategori vil påvirke nasjonale helseregistre, som i dag henter informasjon om kjønn fra fødselsnummer og kun inneholder kjønnskategoriene mann og kvinne. Og eksempel på slike registre er medisinsk fødselregister og nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Så det er en rekke aktører innenfor helse- og omsorgssektoren som ville måtte gjøre endringer i sine systemer. Da. Så sykehus, fastleger og andre aktører innenfor spesialisthelsetjenesten.
Ja, men så vidt jeg forstår deg, så er mye av dette endringer som også skal gjøres i forbindelse med dette nye kjønnsnøytrale personnummeret som kommer i 2032. Så da er det sånn at den største på en måte, bøygen ved dette er å få på plass det nye personnummeret, og så er på en måte ekstra arbeidet ved å få på plass en tredje kjønnskategori da. Den er egentlig ikke så omfattende, så lenge man da har fått på plass dette personnummeret.
Mm, ja, det er en måte å si det på. nettopp fordi man skal legge om til kjønnsnøytralt personnummer, så begrenser man på en måte merkostnaden ved å innføre en tredje juridisk kjønnskategori for de datasystemene som berøres. Da. Men det vil følge noe kostnader da, ved den tekniske omleggingen som må gjøres. Men man har da en del år frem til 2032, da, så ja. Mulig å forberede seg på det.
Men det betyr også at det tidligste dette kan tre i kraft antageligvis 2032, da?
Ja, det stemmer. Mm.
Det noen andre områder da, hvor det vil være hvor man må gjøre endringer i lover eller regelverk?
Ja, det vil ved en innføring av en tredje juridisk kjønnskategori være behov for en gjennomgang av flere lovverk som berører kjønn eller benytter kjønnede begreper. Da ser vi for oss at sektormyndigheter vil måtte gå gjennom dagens lovverk og rett og slett ta en gjennomgang. I noen tilfeller så vil det kunne være tilstrekkelig å endre ordlyd, sant, fra kjønnede begrep til kjønnsnøytrale begrep, eller rett og slett omformulere. På bakgrunn av det informasjonsgrunnlaget vi har, så tilsier det at det ikke vil være en sånn veldig stor oppgave. Da. Men så, i andre tilfeller så vil det være behov for en mer grundig utredning, og da særlig i forhold til hvilke rettigheter som skal legges til grunn ved en tredje kjønnskategori.
Gjelder det særlig sånn likestillingsspørsmål, for eksempel, og kvoteringsordninger og den type ting?
Det kan det være, ja. Så jo også barneloven og barnetrygdloven et eksempel på lovverk som må gjennomgås med tanke på rettigheter som gis basert på kjønn. Så der ser vi for oss at det vil kreves noe mer utredningsarbeid.
Men det er interessant, det er noen steder hvor det står kjønn i lovverk, hvor det kanskje ikke på en måte egentlig noen god grunn til det. Jeg synes du nevnte når dere jobbet med dette at i den nye ekteskapsloven fra 2008, så står det for eksempel spesifisert at en kvinne kan gifte seg med en mann, og en mann kan gifte seg med en mann, og en kvinne kan gifte seg med en kvinne. Hvor det jo, når alle uansett kan gifte seg med hverandre, virker helt unødvendig å spesifisere kjønn. Finnes det mange sånne eksempler da, hvor at det er liksom, det står ting i loven som egentlig bare kanskje er unødvendig, at man bruker kjønn som begrep i det hele tatt?
Ja, det stemmer nok det. Det er, ja, store deler av lovverket er kjønnsnøytralt i dag, men det er nok en del steder der man helt sikkert for enkelhets skyld kunne bare fjernet mann og kvinne helt, eller fjernet kjønn helt, så hadde man sluppet det problemet. Mm.
Men når dere skal finne ut av disse tingene, det er jo utrolig mange, altså det å stille spørsmålet, hva skal til, hva må ordnes, og lage liksom det dere har gjort, lage en lang huskeliste for alle tingene myndighetene må gjøre da, for å få dette på plass. Hvordan kan dere vite etterpå at dere faktisk har funnet ut av alt som må ordnes? Hva er på en måte usikkerheten i dette, en sånn utredning?
Ja, vi kan jo ikke vite alt helt sikkert, men vi kan ha en viss oversikt over de endringene som gjøres, og så er det jo vanskelig å si definitivt hva kostnadene kommer til å bli. Som vi har vært inne på, så vil jo en tredje juridisk kjønnskategori tidligst kunne innføres fra 2032. Og siden det fortsatt er en del år frem i tid, så kan det være mulige besparelser da. Ved dette med at man kan innføre tiltaket samtidig som man endrer denne avlesningen av kjønn i folkeregisteret. Der man går bort fra utledet kjønn fra personnummer og heller bruker et eget felt.
Ja, så betyr det at hvis man måtte time denne endringen med andre endringer, så kan det man oppnå noen gevinster.
Ja, vi tror det kan være måtte kostnadsbesparende. Mm. Et annet sånn usikkerhetsmoment er jo hvor mange datasystemer som vil bli berørt av denne endringen. Det er sånn at da man vurderte innføring av kjønnsnøytralt personnummer i den konseptvalgutredningen som det heter, som lå til grunn for anbefalingen om innføring av kjønnsnøytralt personnummer, så anslår man at kostnadene ved å fjerne kjønn fra personnummeret de anslår man til 340 millioner kroner. Da. Så kostnadene for de virksomhetene som da måtte legge om til å lese kjønn fra personnummer til et eget felt. Da. Og vi anslår at kostnadene knyttet til å gå over til tre kategorier er en del mindre enn dette. Da. Så vi har blant annet fått innhentet anslag på hvor stor kostnaden vil være for skatteetaten som forvalter folkeregisteret. Så der har vi på en måte ganske sikkert estimat. Men så vet vi ikke sikkert hvor mange systemer som bygger på folkeregisteret som vil bli påvirket.
Riktig.
Ja, og et annet usikkerhetsmoment er jo hvor krevende vil de enkelte oppdateringene være i hvert enkelt datasystem. Her kan det være ganske store forskjeller ut og går. Noen systemer kan nok være ganske godt tilrettelagt for å gjennomføre en sånn oppdatering som vil være nødvendig med ganske lite ressurser, mens for andre systemer så vil det være en mer krevende oppdatering som vil måtte gjøres.
Jeg skjønner.
Det jo, som Erik har nevnt, særlig innenfor helsesektoren, journalsystemer som vil måtte oppdateres, og innenfor kommunesektoren så er det særlig usikkert hvor mange journalsystemer som benyttes, som også gjør det litt utfordrende å si hvor krevende det vil bli å endre dette her da.
Det er liksom så mange datasystemer i offentlig sektor at vi liksom, det er vanskelig å oversikt da, og vi, alt som må endres og alt som må gjøres.
Mm. Ja, det er ikke så lett å oversikt, men det er fullt mulig å få gjennomført det, og særlig når man har såpass mange år på seg, så skal nok det la seg gjøre hvis man bestemmer seg for det.
God tid til å planlegge.
Akkurat.
Mm. Så har dere også sett på dette med å innføre en sånn endring i passet, at man da for eksempel kan ha en X i stedet for en ja, M eller F, er det vel som står der i dag. Hva sier utredningen deres om en sånn endring i passet?
Ja, dette vil jo være et klart enklere tiltak da. Så vi kommer jo i vår analyse til at det vil være ganske begrenset oppfølgingsarbeid for å få gjennomført en sånn reservasjonsmulighet, og vi peker på at det vil være behov for noe utvikling i IT-systemet hos politiet og UDI. Så ser vi også at det vil være behov for å saksbehandle ja, søknader om å få en exit-passe. Kanskje noe kommunikasjonsarbeid for å informere om denne reservasjonsmuligheten. Men alt i alt, så på bakgrunn av det informasjonsgrunnlaget vi har, så ser dette tiltak ut til å ha ganske begrensete konsekvenser. Og det ser også ut til å være tiltak som kan innføres ganske raskt, og kanskje allerede neste år, hvis man skulle bestemme seg for det. Da.
Ja, det skjønner jeg.
Så kan vi jo legge til også at dette tiltaket som gjelder exit-passet vil være aktuelt å innføre dersom en tredje kjønnskategori innføres. Da. Vil det være en sammenheng mellom de to. Hvis man innfører en tredje juridisk kjønnskategori, så vil dette også måtte reflekteres i de offentlige identifikasjonsdokumentene.
Ja, så du kan innføre exit-passet uten juridisk kjønn, men hvis du innfører tredje juridisk kjønn, så må du også innføre exit-passet.
Ja.
Ja, riktig. Jeg skjønner. Og så var det et siste tiltak som Bufdir så på, det var dette med liksom en veileder da, for bedre informasjon til de som skal møte ikke-binære personer i offentlig sektor. Hva sier Bufdir, og hva sier dere egentlig om hvordan et sånt tiltak kan gjennomføres?
Ja, altså dette jo et tiltak med ganske sånn begrensede konsekvenser som ganske enkelt kan innføres. Og da tanken at dette vil være en sånn sektorovergripende veileder som vil gjelde for alle virksomheter i offentlig sektor, og så er det ikke helt avklart hva som skal være innholdet per i dag. Og man kan tenke seg at det kan være aktuelt med noe opplæring og kursing av ansatte for å sikre ja, tilstrekkelig kunnskap om og etterlevelse av denne veilederen. I tillegg så kan det være ja, følge noen kostnader i offentlige skjemaer hvor man henter inn opplysninger om kjønn, at disse må endres også for å tilrettelegge for tre kjønn, men her er det nok allerede i dag noen ja, skjemaer som åpner opp for tre kategorier.
Riktig. Hva blir veien videre her? Dere har jo levert et kunnskapsgrunnlag da, til Bufdir, og så har Bufdir levert en utredning videre til regjeringen vel?
Ja.
Hva på en måte skal dette brukes til nå videre?
Ja, så vi kan vel si at vår analyse er på en måte et beslutningsgrunnlag som går inn i utredningen til Bufdir, og der har jo de gitt noen anbefalinger om hvilke tiltak de mener bør innføres for å bedre rettighetssituasjonen og bedre levevilkårene for ikke-binære. Så nå blir det litt opp til regjeringen og Stortinget hvordan de ønsker å bruke denne rapporten og de anbefalingene som følger.
Ja, og da må de eventuelt endre lovverk og gjøre det arbeidet som kommer der videre.
Ja.
For mange så vil jo dette være et spørsmål som egentlig handler om prinsipper og verdier. Og mange vil tenke at det kanskje ikke skal eller bør diskuteres fordeler og ulemper. Men likevel så vil jo alle mulige tiltak, og særlig dette her, da, ha praktiske konsekvenser. Hva er på en måte verdien som vi bidrar med i en sånn utredning?
Jeg tenker at vi kan bidra til at det tas bedre beslutninger gjennom å sikre et godt informasjonsgrunnlag da, om de endringene som må gjøres. For det sånn at hvis innføring av tredje juridisk kjønnskategori skal få betydning for de som berøres og ikke binære i dette tilfellet, så trenger man å vite hvilke endringer som må gjøres. Da. Hvilke datasystemer innenfor helse- og omsorgstjenesten som må endres, hvilke lover som må endres for å sikre at ikke-binære får de rettighetene de skal ha.
Ja, og for at dette går fra å være da et prinsippvedtak til å bli praktisk handling.
Akkurat.
Mm. Tusen takk til dere, Erik og Ingunn. Du har hørt på Oslo Economics-podcasten. Mitt navn Alexander Hutt, og på teknikk, Øystein Tengensvold.